بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم طالب علم برادرلر، Imom Tahoviyning aqida kitoblaridan o'tayotgan darsimizni yana davom ettiramiz. Allohning marhamati va madadi ila bugungi darsimizda inshaalloh quyidagi so'zlarini sharhlab o'tishga harakat qilamiz. Imom Tahoviy rahimahulloh aytayaptilar: ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله ونرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. موسوس لرنين كمومي ما ناسي قيديتا أهل قبلدان ahli qibladan bo'lgan kishi agar biror gunoh qilib qo'ysa, modomiki u bu gunohni halol deb da'vo qilmasa, biz uni kofirga chiqarmaymiz. Iymoni bo'lgan odam gunoh ish qilib qo'ysa zarari yo'q deb ham aytmaymiz. Mu'minlardan solih amallarni qilib yuradigan muhsinlarni Alloh taolo o'z afuviga olib ularni o'z rahmati ila jannatga kiritishini umid qilamiz. Ammo ularning oqibatlariga to'la xotirjam bo'lib ham qolmaymiz. Ularga bu mu'min va muhsin kishilar jannatiylar deb guvohlik ham bera olmaymiz. Mu'minlardan gunoh ishlar qilib qo'yadiganlarning ahvollaridan qo'rqamiz va oqibatlaridan xavotir olamiz. Ammo ularni umidsiz qilib qo'ymaymiz. Ularga istig'for aytamiz. Butunlay xotirjam bo'lib qolishlik yoki butunlay umidsiz bo'lib qolishlik islom dinidan chiqarib tashlaydi. Ahli qibla uchun haqiqat yo'li bu ikki botil yo'lning o'rtasidadir. Ya'ni Allohning rahmatidan umidvor bo'lish bilan bir qatorda Allohning azobidan qo'rqib turish ham lozim. Endi sharhga o'tamiz. Imom Tahoviy rahimahulloh bu yerda zikr qilayotgan masalalar Ahli sunna va jamoa e'tiqodining eng muhim nuqtalaridan bo'lib, har doim, har zamonda va har makonda barcha musulmonlar bilishlari lozim bo'lgan eng dolzarb va eng zarur e'tiqodiy masalalardan. Islom tarixida musulmonlar oralarida ro'y bergan aksar fitnalar mana shu masalalarni to'g'ri tushunmaslikdan kelib chiqqan. Ahli sunna va jamoa e'tiqodini mahkam ushlagan mu'min musulmonlar doimo ushbu masalalarni Qur'on va sunnat dalillariga asoslanib, to'g'ri tushunib, voqeida to'g'ri tatbiq qilib kelishganlar uchun juda ko'p fitnalardan, juda xatarli voqealardan salomat bo'lib kelishgan. Kimki ushbu masalalarni chin qalbi bilan haq uchun xolis bo'lgan holida o'rganib va unga amal qilsa, inshaalloh turli tuman fitnalar qarshisida salomat holda haq yo'lda sobit qadam bo'ladi. Imom Tahoviy aytyaptilarki, ahli qibladan bo'lgan kishi agar biror gunoh ish qilib qo'ysa, modomiki u odam bu gunohni halol deb da'vo qilmasa, biz uni kofirga chiqarmaymiz. Demak, bu yerda masala kim haqida ketyapti? Islomga kirgan, Ka'batullohni qiblam deb e'tirof etgan kishi haqida ketyapti. Ya'ni islomni o'zining dini deb qabul qilgan barcha musulmonlar haqida gap ketyapti. Qaysiki bir musulmon biror bir gunoh ish qilib qo'ysa, masalan, aroq ichadimi, o'g'irlik qiladimi yoki boshqa haromligi ochiq oydin gunoh bo'lgan ishlariga qo'l urib qo'yadimi? Shunday qilib qo'ygan odamning hukmi nima bo'ladi? Bu yerda ushbu savolga javob berilyapti. Bunday odamni ahli sunna va jamoa xavorij va mu'tazila toifalariga o'xshab islomdan chiqarib tashlamaydilar. Ya'ni islomdan chiqib ketdi bu odam deb hukm qilib yubormaydilar. Gunoh ishlarini qilib yurgan chala musulmonlarning hukmi modomiki ana shu fosiq chala musulmon gunoh ishlarini qilib qo'ygan odam o'zi qilib yurgan ishlarini harom ishlar, Alloh harom qilgan ishlar bular. Bu harom ishlardan tavba qilishim kerak. Bu ishlarni tashlashim kerak deb e'tirof etib yurarkan, biz bunday musulmon, chala musulmon odam bo'lsa ham islom doirasidan chiqarib tashlamaymiz. Biz musulmon birodarimiz sifatida muomala qilamiz. Va shu bilan birga ularni va shu bilan birga bunday fosiq yoki chala musulmon deymizmi, shunday gunoh ishlarni qilib qo'yadigan yoki qilib yuradigan odamlarni doim tavbaga chaqirib, unga nasihatlar qilib turamiz. Lekin bu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bitta muhim nuqta ahli sunna va jamoa e'tiqodida muhim nuqtaga e'tibor berishimiz kerak. Bu ham bo'lsa, gunoh va harom ishlar hammasi ham bir xil emas. Umumiy tarzda ikki xilga bo'linadi. Birinchi va eng xatarli gunohlar islomdan butunlay chiqarib insonni kofir qilib tashlaydigan gunohlar. Bu gunohlarni ulamolar islomni buzuvchi amallar deb navaqidul islom deb nomlashadi. Masalan, Alloh taologa ochiqdan ochiq shirk keltirish yoki Alloh va rasulini ochiqdan ochiq haqorat qilish, Qur'oni Karim yoki islomda muqaddas bo'lgan narsalarni masxara qilish, islom ahkomlarini yomon ko'rish va hokazo. Bu gunohlar islomdan butunlay chiqarib tashlaydi. Bu yerda masala bu haqida emas. Bu yerda masala ikkinchi turli gunohlar haqida ketyapti. Ikkinchi turli gunohlar bor, islomdan butunlay chiqarib kofir yoki katta munofiq qilib yubormaydigan gunohlar haqida ketyapti. Islom tarixida vujudga kelgan, paydo bo'lgan xavorij va mu'tazila toifalari mana shu ikkinchi turli gunohlarni ham birinchi turga kiritib yuborishgan. Va buning oqibatida juda ham ko'p, balki aksar musulmonlarni desa ham bo'ladi, kofirga chiqarib yuborishgan ular. Na'udhu billah. Inson zoti borki, albatta gunoh ish qilib qo'yadi. Iymoni zaiflashib qoladigan holatlar bo'ladi. Shunday iymoni susaygan musulmonlar, harom ishlarni qilib qo'yishsa, ularni kofirga chiqarib tashlash aslo joiz emas. Ahli sunna va jamoa e'tiqodining buyuk fazilatlaridan, xususiyatlaridan biri ham mana shu masalada ayon bo'ladiki, ular adolatli va rahm shafqatli ahli haq toifa. Shirk akbar bo'lgan gunohlarni shirk akbar, butunlay kofir qilib tashlaydigan gunohlar deb aytishadi. Shirk akbarga yetmaydigan boshqa gunohlarni har qancha katta gunoh deb ko'rilsa ham va qattiq tahdid qilinsa ham, qattiq qo'rqitilsa ham, lekin baribir shirk akbar darajasiga yetmagan bo'lsa, uni alohida o'zini hukmiga, o'zini o'rniga qo'yishadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganidek, "Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Nisa surasi 48-oyat. Shak shubhasiz Alloh taolo u zotga shirk keltirishni aslo kechirmaydi. Ya'ni tavba qilmasdan o'lib ketsa. Shirkdan boshqalarini esa shirkdan boshqa kichkinaroq gunohlarni esa o'zi xohlagan bandasiga kechiradi. Mag'firat qiladi. Agar tavba qilmasdan o'tib ketsa degan sharti bor. Katta shirk akbarni ham agar kimki mushrik bo'lib qolsa, shirk akbar qilib qo'ysa, bo'ldi, Alloh mutlaqo uni kechirmaydi degan emas. Shu mushrik holatida o'lib ketsa, Alloh kechirmaydi. Mushrik kofir holatda o'lib ketgan odamni tavbasi qiyomatda tavba qiladi. U tavba qabul qilinmaydi. Ammo bu dunyoda tavba qilib qolsa, albatta Alloh taolo kechiradi. Chunki Alloh taolo boshqa oyat karimalarida shu narsani bayon qilgan. Juda ko'p oyatlar bor, juda ko'p hujjat, dalillar bor. Va hatto barcha sahobiy kiromlar desa ham bo'ladi, avval musulmon bo'lishmagan, shirk akbarlar qilib qo'yishgan, keyin islom kirishgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vatlari bilan. Va hokazo bil ijmo, bu barcha islom ulamolarining ittifoqi bilan bir odam kofir bo'lib ketsa, avval kofir bo'lib keyin islom kirsa ham qabul qilinadi. Islomdan chiqib ketib, murtad bo'lib ketib, keyin tavba qilib kirsa ham qabul qilinaveradi. Tavba qiluvchining tavbasini Alloh taolo albatta qabul qiladi. Lekin gap shirk akbar qilib qo'yib, tavba qilmasdan o'lib ketsa, mana shu yerda eng katta xatar. Alloh kechirmaydi deb aytayotgan oyat karimadagi so'zi mana shular haqida. Shirk akbar qilib, tavba qilmasdan o'lib ketsa kechirmaydi. Endi biz bugungi mavzuyimizdagi gunohlar esa shirk akbarga yetmagan gunohlarni qilib qo'ygan odamlar hukmi haqida kelyapti. O'shanga bu oyatning ikkinchi qismida Alloh taolo aytganidek, "Va yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Shirkdan boshqa shirkka yetmagan gunohlarni Alloh taolo o'zi xohlagan bandasiga mag'firat qiladi dedi. Demak, shirk gunohi umumiy gunohlardan mustasnoligi shu jihatdanki, mushrik odam bu qilayotgan ishim halol ish deb aytmasa ham o'zi kofir bo'lib ketaveradi. Chunki bu ishni qilgandan keyin o'zi dindan hech narsa qolmagan bo'ladi. Kimki Alloh taologa ochiqdan ochiq shirk keltirsa, kimki Alloh taologa ochiqdan ochiq shirk keltirsa va bu shirkdan tavba qilmasdan o'tib ketsa, bu odam kofir va mushrik deb ataladi deb aytdik. Shirk akbar va kufr akbar qatoriga kiradigan gunohlar ham turli. Yuqorida aytib o'tganimizdek, masalan, islom dinini haqorat qiladigan yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni haqorat qiladigan yoki men ham musulmonman deb turib islom ahkomlarini yomon ko'radigan, islom dinini qoralaydigan, islom shariatlarini tanqid qiladigan, ochiqdan ochiq tanqid qiladigan kimsalar bor. Bular kofir mushriklar qatoriga kiradi. Bularni bunday shirk akbar qatoriga kiradigan ishlarni yuqorida aytganimizdek Navoqidul Islom, islomni buzuvchi amallar deb atashadi ulamolar. Lekin shirk akbar qatoriga kirmaydigan gunohlarchi, ular ham juda ham ko'p. Misol uchun aroq ichish, o'g'irlik qilish, zino qilish, sudxo'rlik, poraxo'rlik va hokazo. Na'udubilloh. gunoh kabiralar juda ham ko'p. Bu ishlarni qilib qo'yadigan chala musulmonlar ham ko'p. Bunaqa odamlarni biz darrov kofir deb aytmaymiz. Na'udhu billah. Modomiki islomni da'vo qilyaptimi va bu qilayotgan ishlarini halol deb aytmayaptimi, o'zini gunohkorligini e'tirof qilib turgan bo'lsa, bunday odamlarni kofir demaymiz. Lekin kimki Alloh harom qilgan biror bir ochiq oydin gunohni, hatto u gunoh kichkina gunoh bo'lsa ham, gunohligi haromligi aniq bo'lsa, shuni ya bu gunoh emas, bu halol bo'laveradi deb fatvo bersa, o'zicha haromligi ochiq oydin bo'lib turgan ishlarni halol halol desa, kofir bo'lib qoladi. Shuning uchun Imom Tahoviy ma lam yastahilla, halolga chiqarib olmagan bo'lsa deb shart qo'yib aytdilar. Bu narsaga barcha ahli sunna ulamolari ittifoq qilishgan. Chunki harom ishni halol deb da'vo qilgan odam nima bo'ladi? Alloh rasulini yolg'onchiga chiqargan bo'ladi. Alloh harom deb tursa-yu, bu kimsa kelib, yo'q, harom emas desa, albatta bu Allohga qarshi dushman bo'lgan bo'ladi. Masalan, Alloh taolo aroqni harom qilgan. Hamma musulmonlar biladi, bilishi kerak. Birov kelib turib, aroq halol, ichsa bo'laveradi desa, hatto o'zi aroq ichmasa ham, bu odam kofir bo'ladi. Aroq haromligini bilib turib shunday desa, kofir bo'ladi. Ammo bilmagan bo'lsa, albatta unga o'rgatish kerak. Aroq harom. Ko'zingni och. Qur'on hadisda harom qilingan ochiq-oydin harom bu ish deb o'rgatiladi. Agar tavba qilsa, alhamdulillah, yo'q, tavba qilmasdan aroq halol deb yuraversa, bu odam kofir bo'ladi. Bu masalaning xulosasi shuki, shirk akbar bo'ladigan gunohlardan tashqari gunohlarni qilib qo'ygan odamlarni darrov kofir deb aytmaslik kerak. Birovni, musulmonlikni da'vo qilib turgan odamni kofir deyishga aslo shoshilmaslik kerak. Bu e'tiqodimiz bilan xavorij va mu'tazila toifalariga raddiya beramiz. Xavorij va mu'tazila toifalari shirki akbar bo'lmagan gunohlar bilan ham musulmonlarni kofirga chiqarib yuborishadi. Xavorij va mu'tazila toifalari shirki akbar, kufr akbar bo'lmagan gunohlar bilan ham musulmonlarni kofirga chiqarib yuborishadi. Na'udhu billah. Endi ayni shu masalaning ikkinchi tarafiga e'tibor beramiz. Ya'ni birinchi tarafi kofir deyishga shoshilmaymiz dedik. Musulmonman deb turgan odam gunoh ish qilib qo'ysa, kofir demaymiz. Modomiki gunohligini e'tirof etib turibdimi, men gunohkorman deb turibdimi, uni kofir deyishga shoshilmaymiz. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafi nima? Gunoh qilaver degani emas bu degan. Gunoh ishlarini qilib qo'yadigan odamlarni hukmi, o'ziga xos hukmi bor. Fosiq musulmonlarga taalluqli ahkomlar bor. Mukammal mu'min bilan fosiq mu'min hech qachon bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun Imom Tahoviy mana shu masalaga ishora qilib, quyidagi so'zlarni yozib aytyaptilarki, iymoni bo'lgan odam gunoh ish qilib qo'ysa zarari yo'q deb ham aytmaymiz deyaptilar. Modomiki iymoni bormi, nima gunoh qilsa qilaversin, zarari yo'q deyilmaydi aslo. Na'uz billah. Bu so'zlar bilan murjialarga raddiya berilyapti. Ya'ni ikkinchi tarafda murjialar, bir tarafda juda ham chuqur ketgan toifa Mu'tazila va Xavorij toifalari, bular dinni juda ham chuqur ketgan, bitta gunoh qilib qo'ysa ham kofir deb yuboraveradigan toifalar. Ikkinchi tarafda dinni o'yinchoq qilib tashlagan, dinni bir hazilakam narsa qilib qo'ygan toifa. Murjialar toifasi. Biz ahli sunna va jamoa gunoh ish qilib qo'ygan odam musulmonlikni da'vo qilib turib, musulmonman deb turib, harom ishni qilib qo'ygan odamni kofir deb aytmasak ham, lekin bu gunoh ishlar unga albatta zarar, xatarli narsa deb aytamiz. Ammo murji'a toifasi bu masalada har qancha gunoh ish qilsa ham fosiq musulmon, xuddi mukammal mo'min musulmonlar qatorida bo'laveradi deb hisoblaydi. Na'udzubillah. Gunoh ishlar iymoniga hech qanday zarar keltirmaydi deydi. Astagfirullah. Haq yo'l o'rta yo'lda. Qur'on va hadis dalillari bilan asoslangan ahli sunna va jamoa haq yo'llari o'rta yo'lda. Gunoh ishlarni qilib qo'ygan odam birdaniga kofir bo'lib ketmasa ham, ammo bu gunoh ishlar uni kufrga yetaklaydi. Kufrga tortadi. Alloh asrab ehtiyotini qilmasa, borib-borib kofir bo'lib ketishi mumkin. Alloh asrasin. Undan tashqari kofir bo'lmasdan fosiq bo'lib o'tib ketsa ham oson ish emas. Qiyomatda, oxiratda bu gunohlarni o'ziga yarasha jazosi bor. Do'zaxda azoblanishi mumkin. Na'udzu billah. Alloh o'zi gunohlarimizni kechirsin. Shundan qo'rqib turishimiz kerak. Keyingi nuqtada shu masalaga yanada izoh berib, mukammal mu'minlarga ham tegishli, fosiq chala musulmonlarga ham tegishli juda muhim nuqtalarni bayon qilib o'tyaptilar Imom Tahoviy. Aytyaptilarki, mu'minlardan doimo solih amallar qilib yuradigan muhsinlarni, ya'ni mukammal mu'minlarni Alloh taolo o'z afviga olib, ularni o'z rahmati ila jannatga kiritishini umid qilamiz. Ammo ularning oqibatlariga, go'zal oqibatlariga, ya'ni to'la xotirjam bo'lib ham qolmaymiz. Ya'ni ularga bu mu'min va muhsin kishilar jannatiylar deb to'la guvohlik bera olmaymiz. Bu mukammal mu'minlar haqida. Endi fosiq mu'minlar, fosiq musulmonlar haqida-chi? Mu'minlardan gunoh ishlar qilib qo'yadiganlarning ahvollaridan qo'rqamiz va oqibatlaridan xavotir olamiz, ammo ularni umidsiz qilib ham qo'ymaymiz. Ularga istig'for aytamiz, deyaptilar. Demak, musulmonlar ichida mukammal mu'minlar bor, chala musulmonlar bor. Mukammal mu'minlar doimo taqvo bilan, solih amallar bilan haqiqiy baxt, saodat ichida yashashadi. Bularga biz juda ham go'zal martabalarni umid qilamiz va shunday deb o'ylaymiz. Jannatda oliy maqomlarga ko'tarilishadi inshaalloh deb umid qilamiz. Lekin modomiki Qur'on va hadisda muayyan bir shaxsga, har qancha buyuk shaxs bo'lsa ham, ayni o'zini, ayni shu shaxsni tayinlanib guvohlik berilmagan ekan jannati deb biz o'zimizga guvohlik bera olmaymiz. Qur'on va hadisda kelgan shaxslari tayinlangan buyuk payg'ambarlar, buyuk sahobiylarni aytamiz jannatiylar deb, shak shubhasiz. Lekin Qur'on hadisda shaxslari tayin qilib aytilmagan mu'minlarni esa, har qancha buyuk mu'min bo'lsa ham, biz qat'iy jannatiylar deb guvohlik bera olmaymiz. Lekin umid qilamiz. Ular inshaalloh juda ham oliy maqomda bo'lishadi inshaalloh jannatda deb umid qilamiz. Agar mu'min mukammal mu'minlardan bo'lsa, ularni hayotlaridan bilinadi. Hayotlarini Qur'on va sunnatga solishtirib kuzatgan odam o'zi sezadi mukammal mu'minlarning kimligini. Ana shundaylar haqida Imom Tahoviy aytdilarki, ularga biz Allohning afu, karami, jannatdagi oliy maqomlarni umid qilamiz. Lekin agar tirik bo'lishsa, o'lguncha mana shunday bo'ladi bular deb ham xotirjam bo'la olmaymiz. Qo'rqib turamizki, adashib ketib qolishmasin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytganlaridek, إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. Qalblar Alloh taolaning barmoqlaridan ikki barmog'i orasida xohlaganidek o'zgartirib turadi dedilar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ham إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Tirik bo'lgan odam fitnadan hech qachon omonda emas dedilar. Ya'ni fitnadan qolish xavfi bor, ehtiyot bo'lib turish kerak degan ma'noda. Xususan qiyomatga yaqin fitnalar ko'payadigan zamonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek, yusbihur rajulu mu'minan va yumsi kafiran, na'udzu billah. Va yumsi mu'minan va yusbihu kafiran. qiyomatga yaqin shunday fitnalar ko'payib ketadiki, shunday xatarli fitnalar paydo bo'ladiki, ba'zida ertalab mo'min bo'lib turgan odam kechqurunga borib kofir bo'lib ketib qoladi o'sha fitnalar sababli. Ba'zida kechqurun mo'min bo'lib yotgan odam ertalab turib kofir bo'lib ketib qoladi, na'udhu billah. Shuning uchun aytamiz, har qancha mukammal mo'min, mukammal taqvoli inson, olim va alloma bo'lsa ham yaxshi ko'ramiz, yaxshi umidlar qilamiz, e'zozlaymiz, hurmat qilamiz, doim duo qilamiz ularni haqqiga. Alloh sobit qadam qilsin, Alloh salomat qilsin, Alloh doimo mana shunday buyuk maqomlarga ko'tarilishlarini nasib qilsin deb duo qilib turamiz. Ammo lekin modomiki tirik hayot ekan, ular hali mo'min holatda o'tib ketmagan ekan, mo'min holatda o'tib ketadi deb ham guvohlik berolmaymiz va bizni umidimiz va gumonimiz, yaxshi gumonimizga binoan o'lib ketgandan keyin ham yaxshi mo'min bo'lib o'tib ketgan, buyuk inson bo'lib o'tib ketgan deb guvoh qilsak ham, ularni haqqiga ko'pdan ko'p istig'for duolar qilsak ham, lekin jannatiymi yoki jannati emasmi degan masalada biz jannatiy deb qat'iy guvohlik bera olmaymiz. Ammo lekin umid qilamiz, inshaalloh ular jannatiy bo'lishsa kerak, jannatda ham oliy maqomlarga ko'tarilishsa kerak deb umid qilamiz. Bu mukammal mu'minlarga bo'lgan munosabatimiz. Endi fosiq chala musulmonlarga bo'lgan munosabatimizchi? Gunoh ishlarini qilib qo'yadigan odamlarga bo'ladigan muomalamiz qanday bo'lishi kerak? Gunoh ishlarini qilib qo'yadigan odamlarga qo'rqamiz, ahvollariga qo'rqamiz. Ular bu ketishda oxiri nima bo'larkin? Tezroq tavba qilmasalar chatoq bo'ladi deb qo'rqamiz, xavotir olamiz. Ularga nasihat qilamiz doimo, ey birodarlar, Allohdan taqvo qilinglar, tezroq tavba qilinglar, gunoh ishlardan uzoq bo'linglar. Bu gunoh ishlar shaytonning bosqichlari, shaytonning qadamlari, shaytonning arqonlari sizlarni asta-sekin kufrga, shirkka, zalolatga tortib ketadi. Tezroq tavba qilinglar, istig'for qilinglar deymiz. Bu agar fosiq musulmon odam o'tib ketib qolgan bo'lsa, fosiq holatda tavba qilmasdan zinokor bo'ladimi, aroqxo'r bo'ladimi, o'g'ri bo'ladimi, sudxo'r bo'ladimi, agar tavba qilmasdan o'tib ketgan bo'lsa, biz uni holiga achinish bilan birga uni holiga istig'for ham aytamiz. Alloh gunohlarini kechirsin. Musulmon odam edi, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berardi, ochiq kufr ishlarini qilmagan edi, gunoh ishlarini qilib qo'ygan edi-yu, aroq ichib qo'ygan edi yoki o'g'irlik qilib qo'ygan edi yoki yolg'on gapirardi yoki sudxo'rlik qilib qo'ygan edi yoki boshqa gunohlar bor edi, tavba qilmasdan o'tib ketib qoldi. Bizga ko'ringan holati, ya'ni maxfiy holatini, uydagi holatini biz ko'rmaganmiz, bilmaymiz, lekin zohiridan shu fosiq va fojir holatda o'tib ketib qoldi. Lekin baribir la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb musulmon bo'lib yashagan edi, ochiqdan ochiq shirk akbarga kirib ketmagan edi. Shuning uchun biz unga istig'for aytamiz, uni janozasini o'qiymiz, kafanlab yuvamiz, musulmonlar maqbarasiga ko'mamiz, aybu nuqsonlarini yashiramiz, hamma yerda gapiravermaymiz. Musulmon odamning haq huquqini, hurmatini tirik holatda ham, o'lik holatda ham himoya qilamiz. Lekin qat'iy guvohlik berolmaymiz, bu odam bo'ldi musulmon 100%, yoki bu odam bo'ldi kofir, yoki bu odam do'zaxiy, do'zaxga tushib aroq ichgani uchun o'ziga yarasha do'zaxga tushib jazosini oladi aniq deb aytolmaymiz. Balkim Alloh gunohini kechirib yuborar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganday, va yag'firu ma duna zalika liman yasha. Aroq ichish shirkdan kichkina gunoh, o'zi katta gunoh, xatarli gunoh, shak shubhasiz qo'rqitamiz, ogohlantiramiz, qattiq tahdid qilamiz. Islomiy davlat bo'lsa, islomiy mahkama bo'lsa, aroq ichgani isbotlansa jalda uriladi, jazolanadi, unga kafforat bo'ladi bu dunyoda agar jazosini olsa. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham musulmon mu'min holatda zohiridan shunday bo'lib o'tib ketdi, shuning uchun biz uni oxir oqibatda baribir jannatga kiradi inshaalloh deb umid qilamiz. Lekin qat'iy bir narsa deb 100% guvohlik bera olmaymiz. O'lmagan bo'lsa, hayot bo'lsa, yuqorida aytganimizdek tavbaga chaqiramiz, umidsiz qilmaymiz, tezroq tavba qilgin, har qancha gunoh qilgan bo'lsang ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga shunday odamlar kelardiki, ey Rasululloh, men qilmagan gunoh ish qolmagan bu dunyoda, hamma gunohlarni qilganman, tog'day tog'day undan ham katta gunohlarni qilganman, man qancha qancha odamlarni o'ldirib ketganman, aldab ketganman, qancha qancha jinoyatlarni qilganman, tavba qilsam Alloh kechiradimi deb kelardi ba'zi odamlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam albatta Alloh kechiradi dedi. Mashhur hadisda ham o'tgan ummatim o'tgan ummatlardan bo'lgan bir odam 99 ta odamni o'ldirgan, qasddan o'ldirgan, bilmasdan o'ldirib qo'ymagan, qasddan qotillik jinoyatini qilgan 99 ta odamni o'ldirgan odam kelib, bir taqvoli, ibodatli odam oldiga keladi, lekin ilmi yo'q, bilib bilmasdan fatvo beradigan johil ibodat qiladigan odam, o'zi taqvoli, xudodan qo'rqadigan, ertayu kech ibodat qiladigan odamku, lekin ilmsiz va ilmsizligini tan olmaydigan odam, o'shanaqa odam oldiga to'g'ri kelib qoladi tavba qilmoqchi bo'lib. Men tavba qilmoqchiman, 99 ta odam o'ldirganman. Shunda haligi odam, 99 ta odam o'ldirganmisan, ey sani umuman yo'qol yo'qol, umuman tavbang qabul qilinmaydi, menga ham baloying tegib qolmasin, ket bu yerdan, yo'qol deb haydab yuboradi. Haligi odam bo'lmasam 100 ta bo'lib qo'ya qolsin deb turib, o'sha odam o'zini o'ldirib qo'yadi 100 ta. Keyin baribir Alloh taolo buni qalbiga soladi, tavba qilishim kerakman degan narsani. Yana izlanadi haqiqat, qayerdan bilsam bo'larkan deb surishtiradi, kimdan so'rasam bo'ladi bu narsalarni. Shunda ba'zi odamlar maslahat berishadi, nasihat qilishadi, falon yer, falon joyda bir olim kishi bor, ulamo odam bor, o'shandan so'ragaysan. Haligi odam o'sha joy, o'sha olimni oldiga boradi va bor gapni ochiq aytadi, men 100 ta odam o'ldirganman, tavba qilsam tavbam qabul bo'ladimi yo'qmi deganda, u olim kishi nima deb javob beradi? Man ladzi yahulu baynaka va baynat tavba. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda berganlaridek, sen bilan tavbani orasini nima to'sib tura oladi? Hech narsa to'sa olmaydi. Tavba qil, Alloh kechiradi. Lekin tavbaning o'ziga yarasha shartlari borki, tavba haqiqiy tavba bo'lish kerak. Tilli uchidagi tavba emas. Yoki tavba qilib qo'ytirgani shu gunoh ma'siyatlar orasida yuraverish emas. Shuning uchun u olim nasihat qilib aytdiki, sen bu yerda yurmagin endi. Tavba qilsang, bu jinoyat qilgan joylardan uzoqqa borgin endi. Bu jinoyat qilgan joylaringda yuraversang, yana o'shanaqa eski o'rgangan odat o'lganda qolar degandek, o'shanga tortib ketib qolasan degan ma'noda aytdiki, sen bu fisqu fujur jinoyat yeridan qochib falon qishloqqa borgin, o'sha yerda taqvoli, iymonli, ilmli odamlar bor, o'shalar bilan birga yashagin, haqiqiy tavba bo'lish uchun o'sha yerga boring deb nasihat qiladi va u odam bu nasihatga quloq solib, chin qalbidan qilgan jinoyatlariga achinib, haligi olim ko'rsatgan qishloqqa yo'l oladi. Yo'lda ketayotganda, yarim yo'lga yetib borganda ajali keladi, o'lim farishtalari kelishadi. O'lim farishtalariga yordam beradiganlar ikki xil bo'ladi. Agar mu'min taqvoli odam bo'lsa, o'lim farishtasiga yordamchi bo'lib keladigan farishtalar rahmat farishtalari bo'lishadi. Agar kofir yoki munofiq yoki fosiq, fojir kimsa bo'lsa, tavba qilmasdan o'tib ketayotgan fojiru fosiqu jinoyatchi odam bo'lsa, o'lim farishtalariga yordamchi bo'lib, azob farishtalari qo'shilib kelishadi. Bu odamga kim keladi? Bu odam 100 ta odam o'ldirgan, juda ham dahshatli jinoyatlarni qilgan odam, lekin oxirida tavba qilmoqchi bo'lib, balki tavba qilib ketyapti. Mukammal tavba bo'lish uchun yaxshi odamlar yashaydigan joyga ko'chib hijrat qilib ketyapti. Lekin hali yetib bormadi. Yarim yo'lda ajali kelib o'lyapti. Shuning uchun rahmat farishtalari bilan azobu uqubat farishtalar talashib qolishadi. O'lim farishtasiga qo'shilib ikkovlari ham kelib olishadi. Ikki toifa farishtalar ham kelib olishadi. Ruhini olingandan keyin ruhini kimga topshiriladi? Bu odamni ruhini rahmat farishtalarigami, Allohning marhamati yog'ilgan odamlarning ruhini ko'tarib olib ketadigan farishtalarigami, yoki Allohning azobi uqubati bo'ladigan badbaxt kimsalarning ruhini azoblab olib ketadigan farishtalargami, kimga topshiriladi endi bu odamni ruhi? Mana shu yerda tortishib qolishadi. Shunda Alloh taolo bularni orasini hal qiluvchi bir hakam yuboradi. Hakam hal qiluvchi kishi kelib aytadiki, bu odam buzg'unchilar, jinoyatchilar shaharidan qochib taqvolilar, solih insonlar shahriga ketib hijrat qilib ketyapti. Hali yetib bormagan. Yarim yo'lda turibdi. Biz hisoblaymiz qaysi biriga yaqin, qaysi bir shaharga, qaysi bir qishloqqa yaqin. Jinoyatchilar qishlog'iga yaqinroqmi yoki solih insonlar yashaydigan qishloqqa yaqinroqmi? Qaysi biriga yaqin bo'lsa, o'shalarni hisobiga olamiz. O'shalarni hisobiga o'tadi. Deb hukm chiqardi. Va shunga binoan farishtalar ikkita qishloqni orasini hisoblashga tushdi. Shunda Alloh taolo bu qishloqlarga, bu ikki qishloqqa buyruq berdi. G'aybiy buyruq, biz bilmaymiz qanday bo'lganligini. Lekin Alloh shunday buyruq berdiki, yomon qishloqqa aytdiki, sen uzoqlashgin dedi. Jinoyatchilar shahariga aytdiki, sen uzoqlashgin dedi. Ahli taqvo, ahli saloh, solih insonlar yashaydigan shaharga aytdiki, sen yaqinlashgin dedi. Alloh taolo o'zining rahmatini shu odamga nasib qilmoqchi. Shuning uchun shunday deb buyruq berdi. Va natijada solihlar yashaydigan shahar bu odamga yaqinroq bo'lib qoldi. O'zi hali unga yaqinlasha olmagan bo'lsa ham Alloh shunday qilib qo'ydi. Chunki Allohning marhamati cheksiz bo'lgan zot. Alloh taolo o'zining marhamatidan bizni ham bahramand qilsin. Alloh taolo bizning ham gunohlarimizni kechirsin. Xulosatul kalom, ahli sunna va jamoaning e'tiqodi mana shunday buyuk fazilatli e'tiqod. Islomga kirgan odamni hurmatlab, e'zozlab haq huquqini o'z o'rniga qo'yishadi. Va shu bilan birga gunoh ma'siyatlarni kamsitishmaydi. Gunoh ma'siyatlarga yengil qarashmaydi aslo. Murjiyalarga o'xshab. Gunoh ma'siyatlar juda ham xatarli. Alloh taolo asrasin. Bu gunohlar, bu ma'siyatlar shaytonning arqonlari, insonni oyoqlaridan, boshqa yerlardan ham bog'lab, bo'ynidan tortib kufru, shirk va zalolatga olib ketib qoladi. Bundan qo'rqishimiz kerak. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Haqiqiy mu'minlar doimo Alloh taologa chin muhabbat bilan va Allohning azobi, uqubati va makridan qo'rqib va Allohning marhamatini umid qilib, Allohning savoblaridan umidvor bo'lib yashashadi. Adashgan toifalar esa bir ko'zi ko'r, bir qo'li yo'q, bir oyog'i yo'q kimsalarga o'xshaydi. Ba'zi adashgan toifalar Allohni yaxshi ko'rsak bo'ldi deb faqat muhabbatga, Allohning muhabbatiga e'tibor beramiz. Allohdan qo'rqib, xavf xatarlarga tushib o'tirish hojati yo'q. Allohni chin qalbingdan yaxshi ko'rib yashasang bo'ldi deydi. Bunaqlar zindiqlar dindan chiqib ketadi hatto. Na'udhu billah. Allohni o'zlari xohlagandek tasvirlab. Na'udhu billah min zalik. Subhanalloh va ta'ala amma yaqulun. Yana ba'zi bir adashgan toifalar, dinda chuqur ketgan xavorijlar, mu'tazilalar, mu'minman, musulmonman deb turgan odamni hatto namoz o'qib, zakot berib yurgan bo'lsa ham, haj ibodatlarini qilib yurgan bo'lsa ham, ro'zalarni tutib yurgan bo'lsa ham, ba'zi bir gunohlarni qilib qo'ysa, darrov kofirga chiqib yuborishadi. O'zlarini ham ba'zi bir gunoh qilib qo'yishsa, darrov biz kofir bo'lib qoldik, boshqatdan sinov ko'raylik deb turib, shahodat kalimasini qaytib, qaytadan shahodat kalimasini aytib, doim vasvasada. Na'udhu billahi min zalik. Xavorijlar, mu'tazilalar islom tarixida juda katta fitnalarga sabab bo'lishgan. Musulmonlarni safini bo'lib, yahud va nasoralarni, kofir va mulhidlarni qo'yib, ahli islom bilan urushgan. Na'udhu billahi. Islom ahlini kofirga chiqarib, bitta ikkita qilgan xatolarini, ba'zida xato ham emas, ba'zida o'zlari xato qilgan, o'zlari halol narsani haromga chiqarib olib, o'sha halol ish qilgan odamlarni harom ish qildi, kofir bo'ldi deb dinda shu darajada chuqur ketgan toifalar bo'lgan tarixda. Na'udhu billah. Mana shulardan bo'lib qolmasligimiz uchun ahli sunna val jamoa aqidasini yaxshi o'rganishimiz kerak. Va shu bilan birga doim Allohga iltijo qilib duo qilib turishimiz kerak. Allohdan tavfiq, madad so'rab yurishimiz kerak. Yana ba'zi bir adashgan toifalar, bular ham islomga balki xavorijlardan ham kattaroq putur yetkazgan, islom ahliga zarari tekkan, islom ahlini hatto buzib tashlagan kimsalar, toifalar, murji'alar toifasi. Bular islomni o'yinchoq qilib, La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb shahodat kalimasini keltirsang bo'ldi, hech narsa qilmasang, hech namozlarni o'qimasang ham bo'laveradi, har qanaqa gunohlarni qilib yursang, gunohku to'g'ri, harom gunohku, lekin Alloh hech narsa qilmaydi, senga bu gunohlarni zarari bo'lmaydi, qilmasang yaxshi, qilsang hech narsa qilmaydi deydigan toifalar bo'lgan. Na'udhu billah. Mana shularning ta'siri, zarari butun dunyoga tarqagan. Ya'ni ulamolar aytishadiki, murji'alarning e'tiqodi xavorij va mu'tazilalarning e'tiqodidan ko'ra islom ahliga juda katta zarar yetkazgan. Chunki murji'alar dinni bir masxara, o'yinchoq deb qo'ygan. Qancha-qancha solih amallarni qilib yurgan odamlar qilmasam ham bo'lar ekan deb solih amallarni tashlab murji'a bo'lib ketgan. Qancha-qancha gunohu ma'siyatlardan o'zini ehtiyot qilib, taqvo bilan yashab yurgan odamlar mana shu fitna, mana shu murji'alarning fitnasi deb gunoh ma'siyatlar qilsa bo'laverar ekan deb turib, gunoh ma'siyatlar qilib murji'a bo'lib ketib, keyin borib kofir bo'lib ketgan, mushrik bo'lib ketgan. Na'udhu billahi min zalik. Astag'firulloh va atubu ilayh. Alloh taolo barcha zalolatlardan o'zi asrasin. Adashgan toifalardan Alloh o'zi uzoq qilsin. Alloh taolo o'zini haqiqiy mu'min bandalardan qilsin.